Нұрлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Ахзаб сүресінің 18-ші және 19-ші аяттары.
بسم الله الرحمن الرحيم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا.
Әрине, Алла сендерден соғысқа шығуға кедергі болғандарды да туыстарына, бізге келіндер деушілерді де біледі. Олардың өте азы ғана соғысқа қатысады. Сендерге келсе де тым саран. Ал қашан бір қалып төнсе, олардың саған өздерін өлім есірігі басып бара жатқандай көздері түн көріліп қарағанын көресің. Сонда қалып қатер кетсе, қалған қайырларына іштер ашып, сендерге өткір тілдерін тигізеді. Міне осылар иман келтірмегендер. Сондықтан Алла олардың амалдарын жойды. Бұл Аллаға оңай. Алдыңғы бағдарламада Медине мұнафықтарының Ахзаб соғысында мұсылмандардың рухтарын әлсіретудегі рөліне тоқталдық. Осы аяттар соның жалғасында былай дейді. Мұнафықтардың бір тобы халықты дұшпанмен күресуден тосуға талпыныс жасап, оларға «Біз соғыстан бас тартқандай, сендерде бас тартып, біздің қатарымызға қосылыңдар» дейді. Олар джихад майданында жандарын ғана емес, тіпті жауынгерлер мен отбасыларына материалды тұрғыдан көмектесу үшін де сарандық танытады. Олардың Құдайға деген имандары әлсіз, қатер кезінде қорқыныштан қалтырайтындықтары сондай, дұшпан оларды өлтірмей жатып-ақ жандарын беруге әзірлей көрінеді. Бірақ егер мұсылмандар жеңіске жететін болса, өздерін сол жеңіске ортақ санап, соғыс олжасын жинауда ашкөздік танытады. Үлесі бар адамдардай тілдерін безеп, олжадан үлес талап етеді. Құран баяндаған пайғамбар заманындағы мұнафықтардың ерекшеліктері тек сол уақытпен шектелмейді. Қатер кезінде қашатын тыныштық пен бақуаттылықта, мал мен байлыққа, билікке қол жеткізуді көздеп, өздерін басқалардан артық санайтын мұндай адамдар кез келген уақытпен, кез келген жерде мұсылмандардың арасында кездеседі. Осы аяттардан үйренетініміз. Дұшпанмен қарсыласуда майдан алаңынан тек өзі ғана қашуымен қатар үмітсіздік тудыратын сөздерімен басқалардың да майдан алаңына баруға тосқауыл болатын имандары әлсіз адамдардан абай болған жөн. Мұнафықтар қиындық пен қатер кезінде жауынгерлерге көмектесіп соғыс алаңына барудан аянады. Қатер сейілген соң мал мүлік пен олжа жинауда олар аш көз келеді. Осылар мұнафықтардың белгілері. Қиындық пен соғыс кезінде дұшпанның алдында әлсіздік танытып, қорқу, діндестермен қатан болып, тыныштық кезінде олардан талап ету мұнафықтардың келесі белгілері. Ағзаб сүресінің 20-ші аяты.
يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا.
Олар жауларды кетпеді деп ойлайды. Егер сол жаулар келсе, өздері сахарадағы бәдөйіндердің ішінде болып, сендердің хабарларыңды сұрап тұруды көксейді. Егер олар іштерінде болса да, өте аз соғысады. Бұл аят мұнафықтардың қорқынышы мен әлсіздігінің шынын көрсетіп, дұшпанның қолы тарқап Медине қаласына ешқандай қатер төніп тұрмағанымен, мұнафықтар оларды әлі Мединенің айналасында деп ойлады. Сондықтан қауіпсініп, кез келген ат пен түйенің дыбысын естігенде дұшпан күштері олар жаққа келе жатыр деп ойлады. Қорқыныштың олардың бойын жеңгені соншалықты шөл кезіп бедуиндердің арасында өмір сүргілері келді. Сөйткенде қатерден аман қаламыз, қаланың хабарын жолаушылардан сұрап біліп, толық қауіпсіздік орнаған кезде қайтамыз деп ойлады. Аяттардың жалғасы мүміндерге, егер олар қалада қалған жағдайда да олардың көбісі сендерге көмекке келмейді. Шайқаста дұшпанмен соғыспайды. Ондай болса, олардың кетуіне алаңдамаңдар. Қалғандарына да қуанбаңдар дейді. Осы аяттан үйренетініміз. Мұнафықтар мен имандар әлсіз адамдар әрдайым дұшпанды өздерінен күштірек санайды. Олар кез келген шайқастың нәтижесі дұшпанның жеңісі мен мұсылмандардың жеңілісімен аяқталады деп ойлап, соның негізінде бағдарлама жасайды. Дұшпанның алдында қорқу олардан қашуға себеп болады. Ақыл мен шариғат адамның дұшпанның алдында табандылық танытып, әлсіздік танытпауына бұйырады. Ағзаб сүресінің 21-ші аяты.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
Расында сендер үшін Алланы да ақырет күнінде үміт еткендер және Алланы көп еске алған кісілер үшін Алланың елшісінде көркем өнегелер бар. Мұнафықтар мен имандар әлсіз адамдардың белгілерін баяндаған аяттардың жалғасында осы аят, бірақ иман адамдары мұнафықтардың сөздері мен әрекеттеріне мән беріп, міндеттерін орындаудан бас тартудың орнына пайғамбардың сөзі мен сүннетіне көңіл аудару керек. Олар хасірет сияқты дұшпанның алдында табандылық танытып, Медине қаласы мен мұсылмандарды қорғауда аянып қалмауы керек дейді. Тарихи деректерге сәйкес, Исламның ардақты пайғамбары Медине қаласын қорғау үшін қаланың айналасынан дұшпанның ену қаупі болған барлық жерден ор қазуға бұйырған. Хазреттің өзі де мұсылмандар сияқты қолына күрек пен кетпен алып ор қазған. Сол талпыныспен бір мезгілде пайғамбар мұсылмандардың жүректерінде Құдайды еске алуды жандандырып, оларға Құдай тарапынан жеңіс уәдесін берген. Осы аяттан үйренетініміз. Ислам пайғамбары соғыс пен жихад кезінде үстіне соғыс киімін киіп, соғыстың қолбасшылығы міндетін атқарды. Оның діні биліктен бөлек болған жоқ. Хазірет хам адамдардың осы дүниедегі бақыты мен қауіпсіздігін, хам олардың ақыреттік бақытын ойлады. Ислам пайғамбары басқа адамдар сияқты қарапайым тіршілік етті. Сол себепті барлық мүміндер үшін үлгі бола алады. ол жердің тұрғыны болды. Жер тұрғындар үшін өмірлік үлгі болды. Соғыс алаңында да ғайып ғылымы бойынша әрекет еткен жоқ. Хазірет соғыстың принциптері мен заңдарын сақтады. Егер әлем мұсылмандары исламның ардақты пайғамбарын өздеріне үлгі еткенде, бүгін дұшпандардың алдында осыншама қор әрі қауқарсыз болмаған еді. Ешқашан дұшпанның оларға үстемдік етуіне рұқсат бермес еді. Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар құрметті радиосер қауым. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламада Иранның орталық бөлігінде орналасқан орталық облысына сапар шегіп, осы облыстың кейбір аудандарымен таныстырдық. Бүгінгі бағдарламаны Хомейн ауданымен танысуға арнаймыз. Бұл аудан, онда Иран Ислам Республикасының негізін қалаушы Хазірет Имам Хомейнидің туған жері болғандықтан, Иранның түкпір-түкпірінен мыңдаған қызығушының келетін жеріне айналды. Бізбен бірге болыңыздар.
Орталық облысының оңтүстігінде орналасқан Хомейн ауданы 2267 шаршы шақырым ауданды алып жатыр. Бұл ауданның ауа райы әр маусымда әртүрлі. Онда қыс суық, ал жаз қоңыржай. Бұл ауданның ең маңызды таулары мен биіктіктері ретінде Хурсанг, Дез, Шени және Хафт-Саваран тауларын атауға болады. Хомейн ауданының өсімдік жамылғысы біркелкі болып келеді. Аймақтың өсімдік жамылғысының көбі боталар, шалғынды жерлер тұлғысынан өте кедей. Жергілікті өсімдіктердің қатарына гаван, катира, пуне, кангар, харештар, қызыл және сары лала гүл жатады. Хомейн ауданының ауыл шаруашылығының негізі егін мен мал шаруашылығынан құрылған. Оның ең маңызды егін шаруашылық өнімдеріне картоп, пияз, фасоль, бидай мен арпа жатады. Бұл ауданның сәлем сауықты болып, сүт өнімдері, бақша өнімдері мен бал саналады. Хомейн ауданы халқының тілі мен диалектісі парсы мен лур тілдерінің қосындысынан құрылған. Оның ең маңызды діни тарихи орындарын ретінде Хазрет Имам Хомейнидің туған жері мен жатқан жері, Исмаил имамзадасы, Абул Хасан Абдулла имамзадасы, Мұхташма қамалы мен үйін айтауға болады.
Деректер бойынша Хомейн ауданының қазіргі аумағы бұрынғы замандарда Беляд-э-Джабалдың бір бөлігі болған. Тарих бойында ол әртүрлі аталған. Гректер оны Мадия деп атаған, үйткені онда маттардың жері болған. Исламның географиялық мәтіндерінде Кухестан, Джебал, Джабал, Кахестан, Кухестан және ақыр соңында Аджам Ирагы деген аттармен аталған. Содан кейін Аджам Ирагының ауқымды бөлгін Тимаре деп атаған. Кейін Тимаре, Тимаре Алиау мен Тимаре Сафли болып екеге бөлінді. Тимаре Алиау қазіргі Хомейн ауданының аумағы болған. Шектеулі дерек көздері бойынша Тимаре мен Хомейннің исламға дейінгі және исламның алғашқы ғасырларындағы даңқы басқа кездермен салыстырғанда көбірек болған. Тимаре жайлы сөз қозғалған ең соңғы дерек көздері Хеджри қамары жыл санағы бойынша 5-8 ғасырларда болған. Содан кейін 400 жыл бойы осы ауданның жағдайы туралы баяндайтын ешбір дерек жоқ. Бірақ Хеджри қамары жыл санағы бойынша 8-ші ғасырда жазылған Насхат аль-Құлуб атты еңбекте аталмыш аймақтың ерекшеліктері жайында айтылған. Ол бойынша Тимаре есімі уақыт өте келе жазба тілде қамыреге айналып кетуі мүмкін. Хомейн атауы деректерде Хамхин, Хахбин және Хамахин деген аттармен жазылған. Алғаш рет 1000 жыл бұрын жазылған Пайғамбарлар мен шахтар тарихы атты кітапта Хомейн деген атпен жазылған.
Хомейн қаласы Хомейн ауданының орталығы. Теңіз деңгейінен 1815 метр биіктікте орналасқан. Орталық облысының орталығы Арақ қаласынан 65 километр қашықтықта орналасқан. Хомейн қаласына ерекше сипат беретін нәрсе қаланың ескі бөлігінде орналасқан Имам Хомейнидің әкесінің үйі. Бұл үй Қаджар заманынан қалған құрылыстардың бірі. Оның салынғанына шамамен 200 жыл болған. Бұл үйдің архитектурасы шығыс исламдық стильге жатады. Оның негізгі құрылыс материалдары кірпіш, балшық және ағаштан тұрады. Ол Иранның 4 аулалы ескі үйлерінің бірі болып табылады. Қыста отыратын, жазда демалатын бөлмелер, аспазхана, зал, шабестан, намаз оқитын жер, гүлхана, джелеухан веранда, мұнара, қойма, барбанд, қора, субұрқақ, бақша, кіреберіс бөлме мен дәліз осы кешенде салынған құрылыстардың қатарына жатады. Әрбір аула өзінің айналасындағы бөлмелермен ерекше қолданысқа ие болған. Мысалы, сыртқы аула сабақ беруге, діни тақырыптар жөнінде пікірталастар өткізуге қолданылған. Ал ішкі аула Имам Хомейнидің әкесі марқұм Хади шейх Мұстафаның жанұясы өмір сүретін болған. Имам Хомейнидің әкесі мен атасының екеуі де аймақтағы ықпалды әрі беделді дінбасылар болған.
Архитектуралық пішіні тар әрі бірінің ішіне бірі кіріп жатқан дәліздер мен қамалдың солтүстігі мен оңтүстігінде екі әскери мұнараның болуы сол замандағы саяси әлеуметтік жағдайды білдіреді. Сол замандағы тынышсыздық соғыс пен одан қашудың, сақтанудың жолдарын көрсетеді. 4300 шаршы метрді алып жатқан бұл құрылыс Хазрет имамның әкесі тарапынан Хиджри қамары жыл санағы бойынша 1255 жылы сатылып алынған. Хазрет имамның ағасы Аятолла Пасандиде өз естеліктерінде «Яғилар Хомейнге шабуыл жасаған кездері бұл үй панасызға пана болды. Барлығы осы үйге жиналатын. Әйелдер мен балалар үйдің көптеген бөлмелерінде орналасатын. Ер адамдар мұнараның басына шығып қамалды қорғап, басқыншыларды қуатын» деп еске алады. Бұл ғимарат Хиджри шамси жыл санағы бойынша 1378 жылы Иранның ұлттық мұралар тізіміне тіркелді және жылдың барлық мезгілдерінде дерлік қызығушыларды қабылдайды. Иран ислам революциясын басқарған Имам Хомейни дүниеге келген үй өте қарапайым болғандығын біліп жүргендеріңіз жақсы. Иран ислам революциясының жетекшісі осындай қарапайым ортада өзінің балалық шағы мен жеткіншек кезін өткізді. Ол өзінің жемісті өмірінде әлем мұсылмандарын қайта жандандырған ұлы қозғалысты басқаруды өз міндетіне алды. Адамзат тарихына әсер еткен тұлғалар арасында ықпалы елдердің шекарасынан әлде қайда асып жатқан, басқа ұлттардың рухы мен мәдениетіне әсер ете алған адамдар болды. Имам Хомейни адамзат тарихындағы осындай көрнекті адамдардың бірі. Имам Хомейни ойларының әлемде таралуына себепші болған нәрсе, оның ислам тәлімдері негізінде бүкіл әлемге жазған ашық та құнды жолдаулары болды. Ислам революциясы осы жолдаулардағы ойларды орындау үшін пайда болды.
Саларғы мұқташам қамалы да Хомейнінің құнды тарихи ескерткіштерінің бірі. Бұл қамал қаджарлар дәуіріне тиесілі архитектуралық құрылысы тұрғысынан өте құнды болып келеді. Архитектуралық стилі ішкі кеңістігі құрылыс қаңқасы мен қолданылған құрылыс материалдарының түрі оны бірегей сәулет туындысына айналдырды. Деректерге қарағанда бұл қамалдың ауданы бұрындары көбірек болған. Бүгінде бұл ғимарат төрт жағынан биік дуалмен қоршалған. Оның оңтүстік жағындағы бір қабырғасында негізгі ғимарат пен ауладан тұратын Колехе Фаранги деп аталатын декоративтік сурет салынған болатын. Негізгі ғимарат бірінің ішіне бірі кіріп жатқан көптеген бөлмелерден тұрады. Олардың іші әдемі аркалар және мүсіндермен безендірілген. Бөлмелердің бірінде Салар ад-Доули әулетіне тиесілі құжаттар мен фотосуреттер қабырғаға ілінген. Бөлмелердің алдында бір үлкен терраса бар. Олар екі жақтан баспалдақтар арқылы аулаға қосылған. Негізгі ғимараттың сыртқы келбеті әдемі алебастр жапсырмаларымен безендірілген бағандар мен өрнектелген капеллалар болғандықтан көзге ерекше түседі. Бұл туынды Хижра Шамси жыл санағы бойынша 1381 жылы, сәйкесінше 2002 жылы Иранның ұлттық мұралар тізіміне енгізілді.
Құнды тарихи ескерткіштермен қоса Хомейн ауданында Иранның тасқа қашалып салынған суреттер комплексінің ең маңызды, мүмкін ең толық үлгісі орналасқан. Ол Тимари аймағының тас тақташалары, тасқа салынған суреттермен белгілері. Иран халқының ата-бабаларының мәдениеті, наным-сенімдері мен шынайы тәжірибелерінен бастау алған бұл тасқа салынған суреттер орталық облысының оңтүстік бөлігіндегі көптеген жартастардан көрінеді. Жазу сызу болмаған заманда адамдар күнделікті тұрмыс, аңшылық, қорғаныс, қатер төнгенін жариялау, әдет-ғұрыптар мен өмір сүру тәсілі жайлы мәліметтерді сурет арқылы басқаларға жеткізуге мәжбүр болған. Сондықтан да осындай тасқа қашалған қызықты суреттер пайда болды. Хомейн мен Голпайган аймақтарының жартас беттеріне шолу жасай келіп, алғашқы адамдардың қалайша өз білімі мен тәжірибелерін осы белгілер арқылы кейінгі ұрпаққа жеткізіп отырғандығын түсінеміз.
Ардақты ағайын, бүгінгі бағдарлама көңілдеріңізден шықты деген үміттеміз. Келесі бағдарламаға дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау саламатта болыңыздар.
لطفه حق شده آرمونم بر دوستان امشب.